السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إنساننا yaratdi. Va insonni ko'p g'arizalar bilan, ko'p tabiatlar bilan tabiatladi. Inson tabiatiga asosiy bizga ko'rinib turgan tabiatlar, eng jozibador tabiatlar, g'arizalar yonki yemoq va ichmoq g'arizasi va jins g'arizasi va inson boshqa bir hayotdagi ehtiyojotlar g'arizasi eng jozibador g'arizalar ichiga kiradi. Bu g'arizalar ichida shunday jozibador g'arizalar borki, agar bu g'arizalar qondirilmasa, u har qanday yo'l bilan qondirishlikka, o'zini qondirishlikka harakat qiladi. Mana bu g'arizalardan bittasi misol yemoq g'arizasi. Bu qondirilmasa, hech sabr qilib o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Agar islom buyurgan toyibotlardan iste'mol qilib, halol narsalarni iste'mol qilishlik bilan qondirilsa, bu g'ariza oromlanadi. Agar bu yo'l bilan qondirilmasa, qandaydir bir harom yo'l bilan ham qondiriladi. Un bilan xotirjamlik hosil bo'lmaydi-da, u beqaror bo'la boshlaydi. Masalan, hayoti bo'yi o'g'rilik qilib, o'zini yemoq g'arizasini qondirgan odam bu yegan narsasi bilan oromlanmaydi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bu g'arizani qondirish yo'lini, to'g'ri yo'lini bun bilan ko'rsatmagan. Jins g'arizasi. Nikoh, shar'iy nikoh bilan qondirishligini islom ko'rsatmasi bilan agar qondirmasa, buni g'ayri shar'iy yo'liki, zino yoki na'uzubillah libotagarlik, mana bu uslubi bilan qondirsa, bu g'arizani qondirish yo'li noto'g'ri bo'lganligi uchun, Alloh ko'rsatmasa asosda bo'lmaganligi uchun beqaror bo'lib qolaveradi. Umrbod hayoti bo'yicha fohishabod bo'lib o'tgan odamlar ham bu g'ariza bilan orom hosil bo'lgan emas. Shuning uchun islom insonni shunday beqaror holatda qolishligini xohlamadi-da, inson tarkibida Alloh subhanahu va taolo son sanoqsiz g'arizalarni yaratgan bo'lsa, bu g'arizalarning qondirish yo'lini ham yo'llab ko'rsatdi. Bu bizning islom dinimizning asosi Qur'on va hadisda hamma g'ariza buyurilgan narsalar inson qalbidagi g'arizalarning qondirish buyruqlari, qaytarilgan narsalar noto'g'ri qondirilishligidan saqlab qolishlikka undaydi. Bu g'arizalarning bittasi insonning ko'rmagan narsasiga ishonishlik g'arizasidir. Inson har qanday o'ziga noto'g'ri bir falsafalarga ishonib yashasa ham, ya'ni ko'ziga ko'ringan narsasiga ishonadigan falsafada agar insonning umri 1000 yil bo'lsa, 1000 yil o'qitilsa ham, baribir ko'rinmagan bir olam borligini isbotlab turaveradi. Uni tug'ilgan kunidan tortib faqat ko'zingga ko'ringan narsani ya ishongin. Ko'zingga ko'rinmagan narsa yo'q olam deb 1000 yil moddiy faylasuf unga dars bersa, u aytadiki, albatta ko'zimga ko'rinmagan olam bor deydi. Chunki u g'arizasi doim ko'ziga ko'rinmagan olamga bu talpinib turaveradi. Lekin bu g'arizani islom ko'rsatmasa, asosda qoniqtirilmasa, inson bir bu g'arizasini qondirish yo'lida xuddi boshqa g'arizalarni islom yo'li bilan ko'rsatmas bilan qondirmay kulguli bo'lib qolganiga o'xshagan bu yo'lda ham kulguli bo'lib qolaveradi. Mana bu g'ayibga ishonishlik, ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonishlik bu islomning g'ayibga bo'lgan ishonish g'arizasining talpinishligini qondirish yo'lidir. Islom ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasan qandaydir bir noto'g'ri uslublar bilan qondiradi yoinki ko'ziga ko'rinmagan olam goho ko'ringanligi birovlar tomonidan aytilganda unga nom qo'yishlikka shoshib qoladi. Ba'zi millatlarda eshitiladiki, bola tug'ilgan vaqtida tug'ilishi bilan eshikka chiqadida ko'ziga nima ko'rinsa shuni nomini bolaga qo'yib qo'yaradigan millatlarni eshitib yuradi. Hatto ko'ziga tezak ko'rinsa tezak o'qilib qo'yib qo'yaradi deydi. Haqiqatda ham bu mana ko'p millatlarda shu narsani ko'pchilik eshitgan. Shunga o'xshagan biz hozir bu narsani kulgili deyapmiz, lekin ba'zi taraflardan qo'yilayotgan nomlarga hech kulgili deb bilmaymiz. Masalan, ko'zga ko'rinmayotgan olam yo deb yurgan kishilar ko'ziga ko'ringan olamni aniq shu ko'ziga ko'ringan olamgagina ishon deb yurgan odamlarga ko'rinib qolgan. Ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonmay yurgan odamlar ko'rib qolgan. Agar musulmonlar aytganda bu musulmonlar doim xurofiy degan bo'lardi. Lekin ular mutlaqo islomga aloqasi yo'q odamlar tomonidan hikoya qilinganda uning ko'rinishligi agar bir likob ko'rishgan bo'lsa, likobcha deb nom qo'yib qo'yilgan. Chunki ko'ziga ko'ringan narsa shu bo'lganligi uchun shuni nomini qo'yib qo'yilgan. Kattaroq bo'lsa, kim biladi endi uni kattarog'ini biror ko'rsa, jom deb nom qo'yib qo'yaveradi. Ana shuning uchun ko'ziga ko'rinmagan olamga ishongan kishilar g'aybni biluvchi zot tomonidan bo'lgan xabarni tasdiqlashadi. U zot Alloh subhanahu va taolodir. Rasuliga vahiy nozil qilgan, bu vahiy bilan ana shu g'ayb olamini tasdiqlaydi. Misol qilib aytganimizda bir balandlikda turgan odam, pastda turgan odamga bu balandlikda orqasida ko'rib turgan narsani, bu yerda shunday narsalar turibdi deb aytgan bo'lsa, albatta siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rib turibsiz, chunki siz yuqorida turibsiz bizdan. Bizdan balandroq o'rinda turibsiz, albatta bu olam bor, agarchi biz ko'rmagan bo'lsak ham. Chunki u zot hech qachon xabarida kizib yolg'onni so'zlagan emas. Bo'lsa albatta buni tasdiqlaydi. Shu o'rinda men ko'p musulmon birodarlarimizning qalbida bir shubha borki, shu shubha haqida shu darsimizni yurgizmoqchiman. Bu shubha sehr shubhasi. Bu sehr nima? Bu sehrning vujudi bormi? Bu sehrning turlari bo'lishligi mumkinmi? Mana bu haqda ko'p odam qiynaladi. Chunki sehrni yo'q desa, ba'zi bir ta'sirotlarni biladiki, buni atini nima deyish kerak emasam. U ta'sirotlar haqiqatda vujudi bo'lsa, buni daf qilishlik nima bilan bo'ladi? Bu zararlik ta'sirotdan saqlanishlik insonning bu g'arizasi bu, hali aytib o'tganimizdek. Inson g'arizasi doim o'ziga zarar qiluvchi narsadan saqlanadi. Agar buni to'g'ri yo'l bilan saqlanmasa, shu zarar qiluvchi narsadan yana bir zarar qiluvchi narsa bilan saqlanaveradi. Misol qilib aytganimizda, hozirgi davrdagi saqlanishlar xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, inson o'zini diqqatchiligi bu zarar qiladi. Shundan saqlanishlik uchun kashandalik bilan saqlanadi ko'p odam. Bu yana undan battarroq zararlik. Diqqatchilik bu narsani saqlanishlik uchun mast qiluvchi ichimlik bilan saqlanishlikka harakat qiladi. Bu undan ham katta bir zararlik. Go'yoki bu qo'liga qo'nib turgan bir zararlik chaquvchi narsani katta qo'yib turib, katta bir tosh bilan urib, shuni pachaladim deb qo'lini ham pachalab olgan degan. Misoli xuddi shunga o'xshaydi. Ana endi shu sehr agar o'zi haqiqatda vujudi bormi? Vujudi bor bo'lsa, bundan biz saqlanishligimizning iloji bormi? Bu sihir haqiqatda insonga zarar qiladimi? Buni qilgan odamning, o'rgangan odamning hukmi nima? Biror bir mu'min kishi o'zini dushmani uchun bu sihrni o'rganib, shu dushmaniga zarar yetkizsa bo'ladimi? Mana bu hukmlar musulmonni qalbini chulg'aydi. Mana bu haqda biz asosiy marji'imiz bo'lgan Qur'oni Karimga qaytishligimizdan ilgari sihr haqida o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridan ilgarigi davrlarda ham bu sihr bo'lganmi yo'qmi? Mana bu haqda bizga Qur'oni Karim xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradiki, sihr Fir'avn zamonasida bor bo'lganligini va Fir'avn davri sihrgarlar bilan to'la bo'lganligi, ular Allohning payg'ambari Musa alayhissalomning mo'jizotlariga sihr bilan qarama-qarshi chiqishligini maqsad qilganligini, odamlar bu Musa sihrgar deb da'vo qilishgandan keyin Musa alayhissalomdagi mo'jizani ular sihr deb tajovuz ko'rishgan. Qur'oni Karim mana Musa alayhissalomni davrida u kishini inna hada la sahirun alim, bu juda kuchli sehrgar deb tuhmat qilishganligi va shun bilan sehrgarlar bilan musobaqa o'ynatganligini. Chunki inson doim hali aytib o'tganimizdek ko'ziga ko'rinmagan bir kuch bor bo'lishligini. Inson bir odam bilan raqib dushmanlik qiladigan bo'lsa, dushman ko'rinib turgan bo'lsa, unga tayyorgarlik ko'rishlik mumkin birodarlar. Lekin ko'rinmay turgan bir dushmanlik bo'lsa, unga ko'rinib turgan dushmanlik bilan dushmanlik qilishlik imkoniyati yo'q. Shuning muqobilasiga u ham bir ko'rinmay turadigan bir dushmanlikni ixtiro qilishni xohlaydi. Va bu narsa eng kuchli harakat deb biladi. Shuning uchun ham sihrgar deb da'vo qilingan Allohning ulug' payg'ambariga bular ham ko'rinmay turadigan o'zlarining sihrgarligi bilan qarshi chiqishdi. Hatto bularning sihrlari odamlarni qo'rqitdi ham. Mana biz ba'zi bir Qur'oni Karimdan bo'lgan darslarimizda bayon qildik. Xullas, ular o'zlarining arqonlarini o'rtaga tashlashligi bilan ko'p san-sanoqsiz ilonlarga aylandi. Hatto Musa alayhissalomdek zot qo'rqdilar. Musa alayhissalomga Alloh taolo vahiy qildiki, qo'lingizdagi asoni tashlang dedi. Bu kishi tashladilar, hamma sehrlarni ilon bo'liga aylangan sehrni yutdilarda qo'llarga aso bo'lib keldi. Sehrgarlar bilishdiki, bu sehr emas. Chunki ular sehrni ilmini bilishardi. Bu ko'rinayotgan narsa sehr emas, mo'jiza ekanligini bilishdilarda Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishdilar. Fir'avn o'zining misli ko'rilmagan vahshiyligini qildi, ularning xurmo daraxtlariga jasadlarini bo'lib osib tashladi. Ular iymondan qaytishmadilar. Sihr hech qachon najot topmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Va la yuflihus sahiru haysa ata. Sihrgar qayerga kelsa ham najot topmaydi. Ya'ni u bir sharmanda nopok inson deb e'tibor qilinadi. Hatto bular o'tgan payg'ambarlarni odamlar sehrgar deydi. Solih alayhissalomni innama anta minal musahharin deydi. Solih alayhissalomdan mo'jiza talab qilishdi. U kishiga Alloh subhanahu va taolo tuya mo'jizasini berdi. Bu mo'jizani ular sen sehrgarlardansan deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham hatto bular sehrgar deb da'vo qilishdi. Nima uchun? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sehrgar deyishliklari birinchi qalblarni sehrlab qo'yadigan Allohning tarafidan kalom olib keldilar. Ya'ni bu kofirlarni ham musulmonlarni ham Qur'on sehrlab qo'ydi. Kofirlarni sehrlanish natijasida qochishdi. Musulmonlar sehrlanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflariga jamlanishdi. Bu, ya'ni sehr kalimasi bizga bu yerda hozir birodarlar, ya'ni bu majoziy kalima bilan aytyapmiz. Qur'on qalblarni shunday ushlab qolgan edi. Qur'on o'zining mo'jizasi bilan ushlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana sehrgar deyishliklariga o'zlarining botil hujjatlarini olib kelishib mana ota bolani ajratib yuboryapti deyshapti. Chunki iymon bir kishining qalbiga kirib qolsa, u yo'ldan chiqa olmasdi. Chunki iymonning lazzatini bir tatigan kishi bu yo'ldan hech qachon qaytmasdi. Hatto Hiraql ham, Rumni podshosi ham savol qildiki, bu odamga ergashganlar qaytib ketyaptimi deb. Hal yartaddu ahadun minhum saxtatan li dinihi. Deb savol qilinganda Abu Sufyon yo'q deb javob berdi. Demak, iymonning bashoshati qalblarga kirsa shunday mahkam kiradi dedilar. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham shu tuhmatni qilishdi. Demak, bu biz shuni bilaylikki, sehrning vujudi bor narsa. U sehr ta'sir qiladi. Sehrni qilgan odam darsimizdan ilgari aytib qo'yamiz. Shug'ullangan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Sehrning ta'siri bo'ladi. Sehrdan saqlanishlik Alloh subhanahu va taoloning rasuli orqali bo'lgan ko'rsatmalari bilangina saqlanmoq kerak. Sehrga yana sehr bilan saqlanishlikka harakat qilishlik, hali aytib o'tganimizdek, kufrga yana bir kofir bo'lib turib, bundan saqlanishlikka harakat qilishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimga biz qaytamiz. Alloh subhanahu va taolo Sulaymon alayhi salom davridagi kishilarni Sulaymon alayhi salomga yo'liga ergashmasdan jinlar, shaytonlar aytib bergan narsaga ergashib ketganligini bayon qiladi. Va tabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaymon. Va ma kafara Sulaymonu valakinna shayatina kafaru. Ular jinlar Sulaymon alayhi salomning davrida ularga o'rgatgan yo'llarga ergashdi, Allohning kitobini tashlashdi. Zaburni Alloh taolo Davud alayhi salomga Sulaymon alayhi salomning dadalariga nozil qilgan edi. Bu Zaburga ergashmasdan ular sehr yo'llarga ergashib ketishdi. Va Sulaymon alayhi salom sehr qilgan deb da'vo qilishdi. Alloh taolo va makafara Sulaymon, Sulaymon alayhi salom kofir emas edi deyapti. Ya'ni sehrni qilgan odam kofirligida shak shubha yo'q. Sihrning va man yashar an-naffasat fi al-uqad tafsirida an-naffasat huwa sunna as-sawahir sihrgar ayollar deb ko'proq bu bilan shug'ullanadigan ayollar bo'lganligi uchun naffasat muannas sig'asida kelyapti. Ya'ni ular bir tugun bog'lab shunga dam quradigan sihrgar ayollar deb shularning yomonligidan panoh istashlikka Alloh subhanahu va taolo bizni buyuryapti. Sehrning hali aytib o'tganimizdek ta'siri bo'ladi. Ba'zilari insonni kasalligiga sabab bo'lsa, ba'zilari qatl qilinishligiga sabab bo'lsa, ba'zilari uning aqlini olib qolishlikka, ba'zilari ko'zlarini ko'rmaydigan bo'lib qolishlikka, ba'zilari er bilan ayolni judo qilishlikka bular sehrlar xizmat qiladi. Lekin mu'min kishi e'tiqod qilmoqligi kerakki, va ma hum bidorrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Allohning iznisiz sehr ta'sir qila olmaydi. Mu'min kishining tasavvurida har bir narsada o'ziga xos bir xususiyat bor olamda, lekin bu narsalar Allohning iznisiz foyda ham yetkiza olmaydi, zarar ham yetkiza olmaydi. Shunday bo'lsa ham biz ma'murmiz zarar qiluvchi yirtqich hayvonlardan saqlanishlikka o'zimizning himoya asboblarimiz bilan va Allohga yolborishligimiz bilan saqlanishlikka ma'mur bo'lganimizdek, sehrdan ham saqlanishlikka Allohning ko'rsatmasi asosidagina saqlanishlikka ma'murmiz. Shuning uchun biz sehrning ta'siri borligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aksar jumhur ulamoda fikrida sehr qilishgan va sehr payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ta'sir qilgan. Imom Buxoriy va Imom Muslimda hadis shariflarda Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله Hatta iza kana zata yawmin wa huwa indi da'a Allah azza wa jalla thumma qala ash'arti ya Aisha inna Allah qad aftani fi ma staftaytuhu fi qultu wa madha ka ya Rasulullah qala ja'ani rajulani fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli thumma qala ahaduhuma li sahibihi ma waja'u ar-rajul qala matbubun qala ma tibbuhu qala labid ibn al-'as al-yahudi min bani zurayq qala famadha قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نخاعة حنا ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد آفاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت فيغنبرمز صلى الله عليه وسلم سهر لند لدب عائشة نمز ايتد لر حتى اكشيجون بو سهر لن تأثير نتيجة دنياوي اشلرن فقط بعض اشلرن دنياوي اشلرن قلدن دب كمجن بو سلرحم قلدن دب قال لر Kullarning bir kuni bo'lganda Alloh azza va jallaga meni oldim dedilar, duo qildilar. Keyin aytdilarki, "Ya Oyisha, sezdingizmi?" dedilar. Alloh subhanahu va taolo men talab qilgan narsaniga ijobat qildi. Men so'radimki, deydilar Oyisha radhiyallohu anha, "Bu nima so'ragan narsangiz va Allohning ijobat qilgan narsasi nima?" dedim. Shunda ikki kishi keldi, bittalari boshim tarafida o'tirdilar. İkincisi ayağım tarafında oturdu. Bittesi ikincisiga aytdi ki, bu adamning og'rig'i nima dedi. Bu kishi tabobatlanadigan. Ya'ni tabobati nima? Ya'ni bu dardi nima? Deb so'radi ikincisi. Labid ibn al-As al-Yahudi min Bani Zurayq. Bani Zurayq qabilasidan bo'lgan Labid ibn al-As bu sehr qildi bu kishiga. Qanday sehr qildi? Nimaga sehr qildi? Shunda fi mushtin va mushatatin taroqning tishi va qil va xurmo gulining qobig'iga qildi dedi. Qayerda bu dedi ikkinchisi? Arvon zi arvon qudug'ida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablar bilan shundan keyin bu tushni ko'rganlardan keyin bordilar-da quduqqa borib qaradilar. Quduqning ustida bir yani yonida xurmo bor edi. Oyisha namizga qaytib kelib aytdilarki, shu quduqning suvi Hinoda xuddi Hinoda suviga o'xshab ketgan ekan dedilar. Ya'ni xinani tuyilganda bir suyuq qo'yilishlikdan ilgariga holatiga o'xshab ketgan degan. Xurmosi xuddi ruhsu shayotin, ya'ni bir qo'rqinchli narsani shaytonning kallasiga o'xshaydi deb dahshatli qilib ko'rsatdilar. Men aytdimki, dedilar Oyisha radhiyallohu anha, chiqardingizmi shu narsani? Deganlarida yo'q. Ammo menga Alloh subhanahu va taolo shifo berdi. Men odamlarga bu narsadan biror bir narsa yomonlik, fitna paydo bo'lib qolishligidan qo'rqdim, dedilar. Ba'zi rivoyatlarda buni chiqartirishlikka buyurganlar. Ba'zi rivoyatlarda boshqa rivoyatlarda ro'ufa, quduqning ichiga suvni ustidan chiqib ko'rinib turadigan katta tosh qo'yib qo'yilgan ekan, suv olmoqchi bo'lgan odam toshni ustiga chiqib suv olar ekan. Shu toshni ostiga qo'yganligini rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ya Alloh subhanahu va taolo shifo berdi. Ba'zi rivoyatlarda muavvizaton qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas suralari shunda nozil bo'lgan. Inson bu sehrni ta'siri bo'lishligini hayotdagi ba'zi narsalardan ham bilsa bo'ladi. Inson ba'zi jismlarni ko'radiki, ko'rinishda bir xil bo'lgan bilan uning ta'siri o'ziga xos bir ta'siri bor. Masalan, zahar. Bu narsa insonni qatl qilinishligiga sabab bo'lishligi. Yo'inki ba'zi narsalar qattiq bir og'rishligiga sabab bo'ladigan. Ba'zi narsalar biror bir uning badaniga zarar qilishligiga, biror bir jarohat chiqishligiga sabab bo'ladigan narsalarni hayotda ko'radi. Nima shundan bilinadiki, ko'rinishda boshqa o'simlik yo boshqa narsalarga o'xshagani bilan uning o'ziga xos boshqa bir xususiyati borligini, zararli bir xususiyati borligini his qiladi. Shunga o'xshagan insonlarning ichida ham insonga Alloh subhanahu va taolo mana shunday ba'zi bir zarar yetkazadigan ashnaqa xususiyatlar egasi qilib qo'yishligi mumkinligini ham isbotlashi bu hech qachon uzoq narsa emas. Shuning uchun biz bu yerda shuni bilmoqligimiz kerakki, demak, aqoidlarda sehrning vujudi haq, bundan saqlanmoqlik kerak degan narsa bor. Shuning uchun biz mana shu oyatni tafsiri bilan kifoyalanamiz. Shunga sehrga to'la javob bo'ladi. Shaytonlar aytib bergan Sulaymon alayhissalomning davridagi holatga ergashib ketdi. Ya'ni shaytonlarning so'ziga ergashib Alloh tarafidan nozil bo'lgan zaburni tashlashdi odamlar. Sulaymon alayhissalom sehr bilan shug'ullanib kofir bo'lgan kishi emas edi. U kishi Allohning ulug' payg'ambari edi. Degan so'z dalolat qiladiki, kim sehr bilan shug'ullansa kofir bo'lishligiga. Lekin shaytonlar kofir edi. Kofir bo'lishlari sabab yu'allimuna an-nasa sihr. Odamlarga sehrni ta'lim berishadi. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الله سبحانه وتعالى shunda savol bo'ladiki bu yerda Qur'oni Karimda ikki malak ikkita farishtani tushirilgan Babil shahriga Harut va Marutni bular sehrni odamlarga ta'lim berganu degan savol tushadi. Alloh subhanahu va taolo olamda halol narsalarni ham yaratdi, harom narsalarni ham yaratdi. Bu narsalarning ba'zi yemoqqa taalluq topadi, ba'zisi qiladigan ishga taalluq topadi. Masalan, to'ng'iz go'shti, o'limtiklarning go'shti harom. Mast qiluvchi ichimlik harom. Ba'zi narsalar fe'lga taalluq topadi. Qimor o'ynashlik harom. Bu Qolbinlik harom. Mana bu narsalarni muqobilasida halol narsalarni ham yaratdi. Shu bir narsaga halol narsalarni qilishga, yeyishga buyurdi, harom narsalardan yeyishdan bosh tortishlikka buyurganga o'xshagan va qiladigan narsalardan qilmaslikka, harom narsalarni qilmaslikka buyurganga o'xshagan. Shuning uchun biz shu yerda tushunmoqligimiz kerakki, sehrni ham Alloh subhanahu va taolo voqeida ko'rsatdiki, buni harom, buni qilishlik kufr deb, kimki agar shu narsani qilsa kofir bo'ladi dedi. Imtihon uchun yaratdi. Imtihon deb ikki narsa bo'lsa, shu narsani ikkovini xohlaganda qilishlikda muhayyar bo'lib, ixtiyorlik bo'lsa, shunda sizda imtihon vujudga keladi. Bo'lmasa, to'ng'iz go'shti asli bo'lmasa, to'ng'iz go'shtini yemanglar desa, bu imtihon bo'lmaydi hech qachon. Imtihon degan narsa ro'baro'da yaxshi va yomonlik bor, bittasini qilishlikka va bittasidan qaytishlikka buyurilgan suratdagina imtihon vujudga keladi. Mana bu ham sehrni Alloh subhanahu va taolo Harut va Marutga bildirdi. Allohning ikkita farishtasi bular biror kishiga ta'lim bermasdi, hatto aytishardiki, biz imtihonmiz, bu sehrni o'rganib kofir bo'lma deyishardi. Mana bu to'ng'iz go'shti, buni yeb harom narsani yema desang, lekin yema deganni ma'nosi bo'ladi. O'zi yo'q narsani yema desa, o'zi yo'q bo'lgan narsani qilma deyishlikni ma'nosi yo'q. Odamzotni yana tabiatida, yana g'ariza haqida gapiramiz. Insonni tabiatida go'yoki bir odamni bir narsaga qildirmoqchi bo'lsangiz, go'yoki shu narsani qilma desiz qiladi. Inson doim qaytargan narsadan qilishlikka xutumlik qiladi. Shuni qilsam nima bo'lar ekan deydi. Fayata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i va zawjihi. Ular er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishardi. Chunki bu shaytonlarning ishi edi. Shaytonlarga ro'zg'orlar buzilsa, ularning bozori chaqqon bo'ladi. Ro'zg'orlar buzilganda keyin bizga javob deb ketaveradi. Bular endi o'zi sopi o'zidan chiqdi deb. Chunki ro'zg'or buzilishligi bilan jang maydoni boshlanadi. birodarlar xuda bo'lgan birodarlar janjal qiladi va yana har farzandlar bo'lsa o'zi janjal qiladi, shaytonlarga dam olish bo'ladi. Ular xotirjam o'tiradi. Ana shuning uchun bu narsani odamni sehrning ichida agarchi o'ldirishlikka sabab bo'ladigan, kasal qilishlikka sabab bo'ladigan, boshqa narsa zararlarga sabab bo'ladigan narsadan ko'ra mana bu zararni o'rganishardi. Qur'oni Karim juda bir fasih til bilan aytayotganki, ular er bilan uning juftini o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishardi. Lekin mu'min kishiga Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va ma hum bidorrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Allohning iznisiz biror zarar yetkazuvchi emas ular. "Va ta'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum." Zarar beradigan narsani o'rganishardi, foyda beradigan foyda bermasdan faqat zarar beradigan narsani o'rganishardi. "Va laqad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ular aniq bilishganki, bu sehrni sotib olgan odam unga oxiratdan mutlaqo ulush yo'q. Oxiratdan nasibasi uziladi. "Va la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Sotib olgan narsalari qanday yomon narsaki bilishgan dedi bu. "Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatu min 'indillahi khayrun law kanu ya'lamun." Agar ular iymon keltirishganda, ya'ni sehr bilan kofir bo'lishuvdi, endi iymon keltirishganda wattaqaw sehrdan saqlanishib, sehrdan voz kechishganda Allohning huzurida ularga bo'lgan ajr savoblar yaxshi edi, buni bilishganlarda deydi Alloh taolo. Demak, biz mana shu oyatdan va boshqa bir hadis shariflardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan shuni bilamizki, qaysi odam sehr bilan shug'ullansa kufr. Sehrni o'rganish va o'rgatish kufr. Sehrning ta'siri bormi? Bor. Sehrdan biz saqlanishligimiz kerakmi? Xuddi zararli narsalardan saqlangan qatori saqlanamiz. Lekin sehrdan yana bir boshqa sehrgarni oldiga borib shundan saqlab bering deb bormaymiz. Bu kufrdan bir kufr bilan saqlanishlikdan boshqa narsa emas. Qur'oni Karim bizga nozil qilgan surai Muavvizaton, mana ikkita sura, Qul a'udzu birobbil falaq, Qul a'udzu birobbin nas va ma'sur duolar bilan saqlanishlikka biz ma'murmiz. Doim Allohdan panoh istab qilib yuramizki, sehrning ta'siridan o'zingni saqlagin deb. Islom tarixida sehrgarning jazosi qatl bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, hadis sharifdan haddus sahir darbuhu bis-sayf degan ekanlar. Ya'ni sehrgarning haddi jazosi uning qilich bilan urishlikdir degan ekanlar. Sehrgarlar islom tarixida qatl qilingan birodar. Hozirgi darsimizning mavzusiga zid bo'lmasa ham, ya'ni shu mavzu oqimidagi bo'lmasa ham, mu'min kishining sifatlaridan bittasi amonat sifatidir. Bu amonatning aksi xiyonatdir. Mana bu narsa juda ko'p ma'noda o'z ichiga oladi. Allah subhanahu va taolo insonni yaratishlikda shu amonatni uni yelkasiga qo'yib, shu asli yer yuzidagi xilofat vazifasini o'tashlikdan ham asosiy maqsad amonatni ko'tarishlikdir. Bu amonat koinotu yer, tog'lar ko'tara olmagan vazifadir bu. Mana buni inson ko'tardi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan insonga ruh kirgizdi va shunday og'ir yukni ko'taradigan darajada quvvatga ega bo'ldi. Shuni Qur'oni Karimda inna aradnal amanata ala samawati val ardi val jibali fa abayna an yahmilnaha va hamalaha al insan. Biz amonatni koinotu yer tog'larga ko'ldalang qildik, ular qo'rqdi buni bosh ko'tarishlik, buni ko'tarishlikdan koinot yer va tog'lar qo'rqdi. Ammo inson buni ko'tardi. Alloh tarafidan shu tuproqqa ruh kirishligi bilan shu amonatni ko'tara oladigan qobiliyat egasiga aylandi. Va bu qobiliyat egasi bo'lishi bilan birga birodarlar, bu vazifaning tog'lar koinot yerlar ko'tarishlikdan bosh tortgan qo'rqqan vazifa ekanligini ham bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha la yuhibbul xoinin dedi. Shu amonatga xiyonat qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi dedi. Mu'min odamga Alloh yaxshi ko'rmaydi degan o'zi so'z yetadi. Shunda bu amonatni ko'targan kishilarning zotlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 40 yoshgacha nomlarini Muhammad deyishmasdi. Muhammad Amin deyishardi. Ya'ni amonatlik Muhammad deyishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nomlarini alohida Muhammad deyishmasdi. Muhammad Amin deyishardi. Bu so'z o'zi qanchalik bu kishini Alloh subhanahu va taolo risolatdan ilgari bir amonatdor qilganligini. Shu amonat mu'minning eng birinchi sifati bo'lmoqligi kerakligiga dalolat qiladi, birodarlar. Va insonning boshqa sohadagi ba'zi bir xulqlarining past darajada bo'lishligi, agar shu sifati bo'lsa, unga hech qanday zarar qilmasa kerak. Shuning uchun ham Umar ibn al-Xattob ba'zi sahobalarga tamannov dedilar. Bir qalib ko'yinglarda orzularni qilinglarchi dedilar. Bittalar aytdilarki, shu o'tirgan uyimiz to'la oltin bo'lib qolsa-yu, Allohning huzurida, Allohning yo'lida ehson qilsam dedilar. Bittalar aytdilarki, yana orzu qilinglar dedilar. Bittalari shu undan ham qimmatbaho bir zumrad, zabarjad bo'lib qolsa-yu, shuni Allohning yo'lida ehson qilsam dedilar. Yana orzu qilinglar deganlarda, o'zingiz ham orzu qilingchi deganlarda, shu Abu Ubayda va Talhaga o'xshagan odamlar bilan shu uy to'ldir bo'lsa dedilar. Abu Ubayda radhiyallohu anhu aminu hadhihi al-umma. Shu islom ummatining amonatdor kishisi deb laqablanganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tillari bilan. U kishining amonatdorligi haqida gapirilsa, odamlar xususan hozirgi zamonda bu qanday bunga ishonib bo'ladi? Nahotki inson ham shunday bo'lishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taoloning innalloha la yuhibbul xoinin, xoinlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi degan oyat o'zi kifoya qiladi ularga. Ayatul munafiqi 3 Iza haddasa kadaba va iza tumina xana va iza xosama fajara. Shu hadis sharif kifoya qiladi. Munofiqning Ya'ni munofiq kim? Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Munofiq do'zaxning eng pastki qismida deydi Alloh taolo. Shunaqa munofiq, munofiq degan so'zda bilib qo'yla, munofiq faqat bir zohirini boshqa qilib turib, keyin jannatga bir go'p ketaveradigan kishi deb o'ylanmasin. Do'zaxning eng pastki qismidagi bo'lgan sifatdagi munofiqning 3 ta sifati bor. Üçte belgisi var. Yer kurrasında hiç kim özünü münafıkman demeydi. Münafıklıydan başka sıfatı yok bugün adama münafıkman demeydi. Onda o zaman halin ki münafıklıydan başka sıfatı yok o zaman. Şu adama münafıkman demeydi. Ana şu münafığını biz alamatlardan bilemiz. Üçte o. Bittesi gapirse yolgun gapiradı. İkincisi amanat koyulunsa hıyanat kıradı. Üçüncisi husumat kısa günah yolu götürdü. Mesela, bura bilen parzantı bilen parzantı cancal kıldı. Cancaldı şu parzant doğrusu iştap geçiş gerek. Başkası hususke bulmazlık gerek. Bir adam kudalikde acelalip geti yaptı. ajralib ketayotgan bo'lsa, shu qudalik sohasida janjal bo'lishligi kerak. Shunda sen o'zing mashnaqa eding, sen bunaqa eding deb boshqa sifatlarni gapirsa, bu munofiqlikni belgisi birodar. Husumat qudalikdami, qudalikda ketaverish kerak. Husumat bolalarni janjalidami, bolalarni janjalda ketaverish kerak. Husumat aytaylik, bironta bir masjidda kichkina bir masalan imomatidan bir surilib qolishlik bo'lsa, bitta sabab bo'lsa, shu imomatdan men nimaga tushaman deb husumat shu yo'lda ketaversin. Lekin uni boshqa tarafini bilan kavlab, uni aybini topishlik bu munofiqlikni belgisi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xiyonatdan ko'p man qildi. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat qilib qo'yish nima? Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi haq so'zlarni boshqa aytib qo'yishlik. Alloh aytgan so'zni aytmadi deyish, aytmagan so'zni aytdi deyishlik. Shariatga xiyonat qilish Allohga xiyonat qilishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xiyonat qilish nima? U kishining sunnatlarini shu sunnatmi degan vaqtda inkor qilishda birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini sahih emas deyish bu xiyonatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mavzu hadislarni to'qib, to'qima hadislarni aytganlar deyishlik xiyonatdir. O'zingizlardagi ko'p omonatlarga xiyonat qilmanglar. Bular mana ma'nosi ko'pdir. Ilm omonati birodarlar. Farzandlar omonati. O'zimizdagi oilalar omonati va o'zimizdagi tanamiz omonati. Bu tana bizniki emas birodarlar. Bu tana oldida biz buni shuning uchun bir haftada bir g'usl qilib yuvintirib qo'yishlik. Amonat bu, amonatni o'tashlik birodarlar. Shuning uchun kim juma namoziga kelsa dedilar, g'usl qilsin dedilar. Ya'ni o'sha tananing bizdagi amonatligi haqqini o'tashlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'chada ketayotganlardan bir ayol kishi, ya'ni homila ayol kishi yurish muvozanatini buzib ketayotganligini ko'rib aytdilarki, "Havini alayki" dedilar. O'zingga yengil, ya'ni yengil muvozanat bilan yurgin dedilar. Qiyomat kuni qorningdan so'ralasan dedilar. Ya'ni bu amonat bu. Shu amonatni tandurus bo'lishligiga javob berasan dedilar ya'ni. Yiqilib tushadigan yursang, shunga zarar bo'lsa javob berasan dedilar. Har bir narsada birodarlar amonat. Tanani kashandalik qilib, mas qiluvchi ichimlik bilan buzish bu jasad amonatiga xiyonat qilishdir. Ilmni birovga o'rgatmaslik Alloh bergan shariat ilmini xiyonatdir. Alloh bergan hunarni birovga ta'lim bermaslik halol hunar bo'lishi bilan. Bu ham birodarlar xiyonatdir bu. Agar shu xiyonat, hunar, boshqa narsalarning shularni rivojlanishligi, agar xiyonati shu rivojlanish yo'li to'silsa xiyonat bilan, mana bu narsa islom ummatidan yo'qotiladi birodarlar. Hunarmandchilik ham bu hamma narsa yo'qolib boradi. Hamma odam agar bizdan ilgarigilar xiyonat qilganda bizga bu narsa yetib kelmagan bo'lardi. Xususan shariat hukmlarini bildirmaslik bo'lsa, bun bilan bu xiyonat fosh bo'ladigan bo'lsa, islom ummati ko'r ummatga aylanadi. Biz hatto mana bu hadis sharifda bir xiyonatni bir belgisiga ishora qilamizki, bunda Alloh saqlaganlargina mustasnodir. Man istamala rajulan ala isobatin va fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloh va rasulahu va jamoatal muslimin. Kim bir jamoaga bir kishini omil qildi, shularga rahbar qilib qo'ydi. Shularni boshqarib turadigan odam qilib qo'ydi. Va hamin kishi jamoada bundan ko'ra shu jamoa Allohni rozi qiluvchiroq odam bo'lishini bilib turib boshqani qarindoshimi, oshnasimi yo boshqa bir maxfiy muomala bo'lganligi uchun shuni boshliq qilib qo'ydimi? Mana shunday qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh rasuliga xiyonat qildi. Musulmonlar jamoatiga xiyonat qildi degan ekan. Mana bu o'rinda ashab-i kiromlar, xalifalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talimleri bilen cüde ham hassas buluşkenler. Umar ibn al-Hattab radiyallahu anhu şaharlarga koygen amillerini çakırıp ziyafat kıbırıp durarakenler. Ziyafatlarga karı karıp koygen tüyanı soyup ziyafat kılarak. Ham Allah'ını razı kıradigarlar adam buluşlugiga harakat kılarakenler. Çünkü ular bu hilafatni amonat deb bilganlar. Hozirgi manoqib Ali ibn Abi Talibni fazilatlari haqida o'qiydigan darsimizning navbatida shu kishining hozirgi bu amonatga muvofiq bo'lgan bir misolni keltiramiz. Ali ibn Abi Talib doim baytul moldagi, ya'ni musulmonlar xazinasida turgan mollarni taqsimda bo'lib turib, shu yerni supurtirib tozalab, shu yerda 2 rakat namoz o'qar ekanlar. Alhamdulillah men musulmonlarning biror molini saqlab turganim yo'q deb shu 2 rakat namoz o'qar ekanlar shukronasiga. Shunchalik bular o'zlarining shu baytul mollarga shunchalik amin amonatli bo'lishganlar birodarlar. إذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. Bir kişi bir odamga bir gapni gapirib, shunday bir qarab qo'ysa, ya'ni shun bilan shu gap shu yerda qolsin deganga ishora qilib, desa shu amonat bo'ladi. Shuni boshqa yerga oshkor qiladigan bo'lsa xiyonatdir. المجالس بالأمانة. Majlislar amonat bilan bo'lmoqli kerak. Illa salasa, 3 majlisni oshkor qilsa bo'ladi. Bittasi safku damin haromin. Bir odam nohaq odam o'ldirganligini ko'rdi. Buni aytish kerak. Mana shu odam nohaq odam o'ldirdi dedi. Buni amonat demaydi. Ikkinchi farjin haromin. Zino bilan shug'ullanganligini oshkor bildi. Bilgandan keyin shuni 4 guvoh. Shuni ochiq zino holatida ko'rgan bo'lsa, 4 guvoh aytsa, uni jazosini oladi. Ya'ni buni oshkor qilganda sen shu majlisdagi holatga xiyonat qilding deb aytilmaydi uni. Waqtito'u malin bighayri haqqin, birovning molini nohaq tortib olganligini ko'rdi. Shuni aytsa, bu majlisga, shu suhbatga xiyonat bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham amonatdor kishilardan qilsin. Islom tarixini inson o'qir ekan odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham. Eshituvchilar xijolat bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zlari bilishadi-yu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga goho xalifa qilib qo'yilar ekanlar. Xalifa bo'lib tayin topganlar. Madinaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifalar yo'q bo'lganlarda Madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilinadi birona. Abu Hurayra ham radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilinganlarda fayati bihazmatin hatab ala zahrihi fayashukku suqa va yaqulu tariqu lil amir hatta yanzura an-nas ilayhi. Bir bog' o'tinni olib yelkalarga ko'tarar ekanlarda xalifa bo'lishlari bilan kibrlarini yo'qotib, bu xilofat amonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi deb birinchi o'zlarini sindirib olar ekanlar qalblarini. Shunda bozorni to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib, bozorni orasida odamlarni yorib kirib boshlab, yo'lda amirga bo'shatinglar, odamlar ko'rsin amirning ahvolini deb qo'yar ekanlar. Bir odam shunaqsa aytishi mumkin, bu odam bir misol shunaqsa riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin. Biroq boshqa odam qilsa, sahobalar haqida buni deya olmaymiz. Nechta odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa hali bir shaharni voliysi emassiz, yo bir mahallani kattasi emassiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib ko'ring deyman. Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib ko'rsin kishini. Qila olmaydi uni. Ba'zi bir kishilarga odamlar islomda bu xilofatni voliylikni amonat deb bilishganlar. Chunki voliylikdan qiyin narsa yo'q islomda. Nima uchun? Vali bo'lgan odam yaxshi yonmaydi. Yaxshi kiyonmaydi. Yaxshi tura olmaydi. Oddiy kimsaga o'xshagan bo'lib yurishligi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarda 3ta shart qildi. Chunki Yaman nihoyatda dunyo bilan quvongan odamlarning diyori edi. 3ta narsani aytdilar. Birinchi, markab minmaysiz dedilar. Piyoda yurasiz dedilar. Ikkinchi, xubzi naqi, ya'ni elanglangan un yemaysiz dedilar. Nonni elamasdan yeysiz dedilar. Uchinchi, odamlardan bekinmaysiz dedilar. Dardini sizni ko'chada ketayotganingizda aytaverasiz sizga dedilar. Ayting, markab minmasangiz, elangan nonni yemasangiz, biror bir odamlardan bekinib yurmasangiz, shunda yuraveradigan bo'lsangiz, sizni bitta hay'atni qorovulidan nima farqingiz bor sizga? Undan ko'ra siz bu vali bo'lmasdan men yaxshi kiyib, yaxshi yeb yur, shariat man qilmagan sizga. Yaxshi yeng, yaxshi kiying, yaxshi markablardan minib yuring, shariat haloldan topib siz shunda yuraveraning degan. Lekin vali bo'lsangiz, oddiy odamlarni holatida yurishlikka majbursiz. Bundan murod islomdagi vali markab minmaydi degan emas albatta. O'zini muhitiga qarab turishini majbur, lekin o'rtachalikdan ortiqqa o'ta olmaydi. Bunday bo'lgandan keyin valilikka kim vali bo'ladi desa hamma xomush bo'lib ketadi. O'zini vali qilib saylashga hech pul sarf qilmaydi, targ'ib ham qilmaydi. Targ'ib qiladiki, meni mabodo vali qilib qo'ymanglar deb. Ana shundan keyin hadis shariflar borki, kimni o'zini valilikka qiziqsa, Alloh subhanahu va taolo shunga o'zini topshirib beradi. Shun bilan qiynalaveradi. Agar qiziqmasa, haris bo'lmasa, Alloh uni yordamchisi bo'ladi. Shuning uchun uni ishi to'g'ri ketaveradi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida isma'u va ati'u menga quloq solib itoat qilinglar deganlarda quloqam solmaymiz, itoat ham qilmaymiz. Magar bir kishi turdilarda, u libosingizga ulangan yangi ulovni qayerdan topganingizni aytmasangiz, itoat ham qilmaymiz, quloq ham solmaymiz dedilar. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Umar o'g'illarini chaqirdilar. Chunki xalifaning islomda hayoti ochiq bo'ladi. Uning hamma mol-mulki mulki qanchaligi, nima yeyotgani, nima kiyotgani ko'rinib turadi. Shunda Abdulloh ibn Umar dedilar, o'g'illarini chaqirdilar. Mana bu o'g'lim shuni menga sovg'a qiluvdi. Libosim kaltaroq bo'lib qolganda ulab oldim. To'g'rimi dedilar? To'g'ri dedilar. Unday bo'lsa quloqam solamiz, itoat ham qilamiz dedilar. Shunda aytgan ekanlarki, alhamdulillah Umarni tarbiyalagan odamlarning ichida shunday kishilarni Alloh yetkizib chiqardi degan ekanlar. Ya'ni Allohga hamd aytgan ekanlar. Shundan bilamizki, birodarlar, islomdagi bu ishlar hammasi amonat deb bilmoqlik kerak. Mana shu sifat yo'qolishligi bilan jamiyat buziladi, birodarlar. Amonatga qaytishlik taqa eng yaxshi narsa yo, birodarlar. Bu kichkina-kichkina amonatlardan tarbiyalanib borishlik bilan bo'ladi. Bizda mag'lubiyat ham mana shu sifatning yo'qolganligidandir. Islomning haqiqiy ko'rinishi ham mana shu amonatni tiklanishlik bilan bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xoinlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin. Amonatli kishilardan bo'lishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Kitob darsimizning mavzusidan boshqa bo'lsa ham, ba'zi bir hozirgi dunyoyimiz, birodarlar, amonatdan chiqib bo'lganligiga ancha bo'lgan bo'lsa kerak-ku, lekin xiyonatning oxiriga yetib qolmasdan shuni gapirib qo'yamiz. Birodarlar, oldida qabriston bo'lgan masjidlarda namoz o'qisa bo'ladimi yoki yo'qmi deyapti. Biz bu haqda gapirdik. Hammamiz shu bu tushunali bo'lish kerak. Bu narsa hammamizga ko'p gapirilgan bo'ldi. Agar qibla tarafida bo'lib, shunday qabriston shu ichiga o'rnagan bo'lsa, bu narsadan ehtiyot bo'linish kerakli to'g'risida ko'p darslarda o'tilgan bo'ldi. Rasululloh shuni qilmasinki, Sura Yusufda Yusuf va Zulayho haqidagi ba'zi tafsirlar bo'ladi. Bir kishi shuni eshitib, ko'p yig'lagan ekan. Va boshqalar ham bo'lishibdiki, ya'ni bizda bir qalbimiz toza emas ekanda. Bu odam juda yaxshi tushundi-da bu darsda.
Desin tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar desa, hamma tushunarli bo'ldi-yu, Zulayho erkak kishimida, xotin kishimida degan ekan. Misol mana bu savollar shunaqa bo'lib qolmasligi kerak demoqchiman. Biz sadaqatlarning innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha sadaqatlar sarf qilinishligi haqida so'rabdi wal muallafati qulubuhum qalblarni islomga moyil qilishlik uchun dinda bo'lmagan kishilarga ham sarf qilsa bo'laveradi agar qalbini moyil qilib islomga kirib qolsa shu sadaqatidir lekin aytganlarki la yakul ta'amaka illa taqi ovqatingni taqvodor odam yesin deganlar faqat taqvodor odamga yezishga nasib bo'lsin. Shuning uchun ovqat yeganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizi dasturxonda turib uzundan uzun duolar qilamiz. Hamma o'zining bola-chaqasining qo'ymonlari yu hamma ishlaringacha duo qilamiz misol. Lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari akala ta'amakum al-abror. Ovqatingizni sodiq odamlar yesin. Va aftara indakum as-so'imun. Ro'zadorlar iftor qilsin uyingizda. Va أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة فارشتلا سيزجا رحمة لرأي سندب دعاء قلب تركيت المانا اللهم أطعمنا أطعمنا واسكننا سقانا لك دنيا دا أوقات يزي باكزة أدم يشريدن كرا يخش نرسي أدرنا خب ديدا بر كتاب ما يتبتلر حاضرك منو حرفتا چكتكن كتاب لن كفدن پايدلنسا بولادنا Biz bundan emas, arabcha harfdagi kitoblarni ham kitobi sunnatga taqqoslaymiz. To'g'ri bo'lsa qabul qilamiz, bo'lmasam qabul qilmaymiz. Hozirgi bu odamlar kitoblarni ko'p chiqarishga harakat qilishyaptilar. Hamma narsa tijoratga aylanib ketdi. Kitob ham bu yozish ham tijorat bo'lib ketdi, buni chiqarish ham tijorat bo'lib ketdi. Ba'zi kitoblarda bilib qo'yaylik, juda xatolar, ko'p kitoblar chiqarilyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'linmoq kerak. Mana yaxshi olimlar bor, ulardan so'rab o'qilinish kerak. Kalimalar sal notpotda. Ya'ni men bu hadisni bilmadim. Qaysi bir kishining musulmon odamni ajali yetmasdan bir kasalni ziyorat qilsa, shu hadis, shu duoni o'qisa, shifo topadi degan so'zlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kasalni ziyorat qilgan, ko'rgani yodat qilgan vaqtlarida odat sharifalari. Robbin nas azhibil bas. Ish bi shifa an la yughadiru saqama. Ey odamlarning Rabbi bu zararni bundagi zararni ketkizgin, shifo bergin, bir kasalni qo'ymaydigan shifo bergin deb duo qiladi. La basa tahur. Inshaalloh zarari yo'q. Bu gunohlardan sizni tozalaydi, ba'zi bir dardlardan tozalaydi deb qo'yadilar. La basa tahur deb. Shu sunnat jamol, lekin buni men bilmayman. Haqiqatda shu bormi yo'qmi? Bu narsa nega aytdilarki, mana islomda hududlari rioya qilinmayapti hozirgi davrda. Masalan, zinokarning jazosi, o'g'rining jazosi, islom yo'lida bir jazosi ko'rilmayapti debdilar. Endi bu islomda faqat hukmini shuni o'ziga chegaralab tushunishim noto'g'ri. Bundan boshqa hukmlari ham rioya qilinmayapti. Biz shuning uchun islom nima ekanligini tushuntirishlikka ma'murimiz odamlarni islom yo'lida tarbiya qilishga Tahiyyatul masjid, birodarlar, masjidga kelganda o'qilinadi. Tahiyyatul Beyda aytilibdi ki, tur rakat sünnetini mabodo uyda o'qib kelgan bo'lsa, peshinda o'qib kelgan bo'lsa, keyin tahiyyatul masjid o'qishligi kerakmi yo'qmi dedilar. Bu narsani albatta tahiyyatul masjid 2 rakat o'qilinadi. Bizdagi bitta narsa o'zimizda kamchilik shuki, azon aytilgandan keyin bir odam uxlayotgan bo'lsa turib, yangi tahorat qilib, masjidga kelib, 2 rakat tahiyyatul masjid o'qigan muddat o'tgandan keyin iqoma aytiladi. Qo'yilish kerak edi aslida. Lekin endi bunga biz taraflarimizda unga bir odat bo'lmagan uchunmi, shuning uchun nima qilamiz? Agar shu bo'lsa, u masala so'ralmaydi. Bemalol o'qiladi. 4 rakat namoz o'qilinadi.